Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci alături de mine și săptămâna aceasta este părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părinte, Doamne ajută, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit, Doamne ajută tuturor!
La ultimele noastre întâlniri am vorbit despre Sfântul Paisiolaru, despre Sfântul Cleopa de la Sihăstria. De data aceasta ne-am gândit să ne oprim asupra câtorva aspecte legate de viața Sfântului Mărturisitor Sofian de la Antim, fost membru al Rugului Aprins, stareț al mănăstirii Antim din capitala țării, pictor care a pictat nu doar în țară, ci și în străinătate, multe biserici și un om cu o viață duhovnicească exemplară. Poate ar trebui întâi să ne oprim la câteva aspecte din biografia Sfântului Sofian, ca mai apoi să vedem și câteva aspecte legate de personalitatea duhovnicească a Sfântului.
Părintele Sofian s-a născut în Basarabia la 7 octombrie 1912 în comuna Cuconeștii Vechi din județul Bălți, deci în Imperiul Țarist, important de precizat. Și faptul că era basarabian, cred că vedeți multe mărturii despre părintele, Sfântul Părinte Sofian, e că era un om foarte blând, milostiv, călduros. Basarabenii au așa o așezare, poate mai, deși eu din câți am cunoscut și dintre foști colegi sau așa preoți, sunt mai așezați un pic, nu știu, mai nu sunt așa de iuți, să zic, poate ăsta e termenul cel mai corect. Și părintele, cred că vedeți, poartă pecetea asta a locului, a originii sale și acolo se formează, acolo intră monahism la 14 ani. Dacă ne uităm că l-am pus în descendența părinților Cleopa și Paisie, vedem că și dânsul, la fel ca ei, încă din adolescență, nu? Asta a fost vocația lui. Și cumva, și din punctul ăsta de vedere, cred că putem să îl considerăm un reper. Nu te hotărăști că intri în monahism, nu știu, la 40 de ani.
Cum depinde fiecare ce traseu are de parcurs în viață.
Asta m-a impresionat și, deci, a intrat în monahism la 14 ani, la Schitul Rugi din Soroca, în anul 1926. Poate ar trebui să mai spunem că părintele, la fel ca și ceilalți părinți, pomeniți până acum, se trăgea dintr-o familie mare. A avut 5 frați și 2 surori din Basarabia.
Și a avut și alți frați monahi.
Da, a studiat la școala de cântăreți bisericești de la mănăstirea Dobrușa între 1928-1932, iar între anii 1932-40 a urmat cursurile seminarului monahal de la mănăstirea Cernica, fiind tuns în monahism la 25 decembrie 1937, când i s-a și schimbat numele din Serghie, cum îl chema din botez, în Sofian. La praznicul schimbării la față din anul 1939 este hirotonit diacon în catedrala din Bălți de către mitropolitul Tit Simedrea, episcop de Bălți și, vedeți, în 1940, în iunie, când s-a cedat Basarabia de către români, din păcate fără nicio foc de armă, cum s-a întâmplat și cu Transilvania de Nord, Basarabia fiind ocupată de Uniunea Sovietică, frații de la mănăstirea aceasta, din obștea mănăstirii Dobrușa, s-au refugiat în interiorul țării și s-au stabilit la Căldărușan și de aici legătura părintelui Sofian cu Căldărușani, unde a și fost înmormântat în anul 2002, când a trecut la Domnul, ctitorie a lui Matei Basarab, o mănăstire unde, foarte important, în secolul al XIX-lea, la început, s-au refugiat câțiva ucenici ai starețului Paisie Velicicovski și prin asta s-a adus în țara românească tradiția isihastă din Neamțecu, unde știm că era obștea aceea mare paisiană de peste 500 de călugări și avem la mănăstirea Căldărușani canonizați tot după 1990 doi sfinți isihaști, este odată starețul Gheorghe de la mănăstirea Cernica și Căldărușan, pentru că și el a strâns în jurul lui o obște foarte mare și a repopulat cele două mănăstiri și s-a ocupat de ambele din punct de vedere spiritual, că nu sunt la distanță foarte mare. Așa? Și mitropolitul Grigorie Dascălu. De ce Dascălu? Pentru că a fost dintre ucenicii lui Paisie Velicicovski înzestrat și trimis să studieze la academiile duhovnicești de la Iași București, respectiv de la Constantinopol, pentru a se forma ca tălmăcitor, am spune astăzi, ca traducător Paisie nu traducea oricum din textele Sfinților Părinți textul grecesc în slavonă sau în ucraineană, rusă, românește, ci traducea cu specialiști. Vedem că încă de atunci exista ideea aceasta a criticii textuale, că el s-a și chinuit săracul să întrunească, să strângă împreună corpusuri critice ale operelor Sfinților Părinți. Și vedeți, asta cred că își pune o amprentă, o pecete asupra Părintelui Sofian, pentru că, sigur, continuitatea aceasta a existat și după trecerea la Domnul prin jurul anului 1840-50, s-au stins ucenicii direcția lui Paisie, dar ei la rândul lor au avut monahi ucenici. Viața monastică la Cernica și la Căldărușani, spre o deosebire de pildă de Mănăstirea Antim, unde a ajuns apoi părintele stareț și a fost aproape 4 decenii stareț. La Antim a fost secularizată de Cuza Mănăstire, a fost transformată, cu alte cuvinte, în biserică de parohie, iar incinta a fost folosită de către Sfântul Sinod pentru bibliotecă și arhivă. Știm că Biserica Slavă Domnului s-a fost salvată prin inginerul acesta extraordinar, Iordăchestu, Dumnezeu să-l odihnească, care a translatat biserica în anii 80 de nebunia lui Ceaușescu, care a dărâmat acolo practic toate cartierele din jurul Uranusului, se numea dealul acela al Arsenalului, unde acum Palatul Parlamentului, noua catedrală, și 5 biserici au fost dărâmate, 2 au fost salvate, între ele și Antim, care era la poalele dealului, mă rog. Mănăstirea Antim, atenție, este reînființată abia în decembrie 1939. Deci vedem că viața se reface și în acest context și Părintele Sofian ajunge din Basarabia în, să zic, București. Poate ar mai fi trebuit să spunem, părinte, că acest tânăr Sofian, care am spus că a intrat la 14 ani în mănăstire, a fost și un om foarte silitor la carte, pentru că a terminat ca șef de promoție seminarul de la Cernica. Și atunci Tiții Medrea, episcopul de Bălți, l-a chemat la el, l-a adus la el, l-a numit secretar și l-a trimis apoi la diferite mănăstiri în eparia lui, să pună un pic de rânduială, probabil, sau să introducă un sistem mai atent de administrație bisericească. Știm asta pentru că a fost trimis la Dobruș, a fost și la Japca, o mănăstire celebră de maici din zona respectivă. Iar în 40, când noi cedăm Basarabia, în 28 iunie, când practic intră sovietici acolo, ei se refugiază, toată obștea lor se refugiază la Căldărușan și apoi ajunge la Mănăstirea Antim, unde la Mănăstirea Antim, nu, după finalul războiului și la începutul perioadei comuniste, ia naștere acest fenomen extraordinar de renaștere spirituală și culturală în jurul rugului aprins. Și aici poate că Sfinția ta ai putea să spui câteva cuvinte, pentru că te-ai ocupat un pic de unul dintre părinții, ai scris o carte, nu, despre unul dintre părinții care a participat la mișcarea aceasta rugului aprins.
A fost chiar starețul mănăstirii în anii 40, ucenic al patriarhului Nicodim Munteanu, este vorba de părintele Vasile Vasilache, care l-a și oprit acolo la Mănăstirea Antim pe fratele său, arhimandritul Haralambie Vasilache, unul dintre martirii de la închisoarea Gherla. Părintele Haralambie Vasilache a murit în închisoarea de la Gherla ca și martir. Într-una dintre vizitele mele la Mănăstirea Antim, vizită de cercetare, să zicem așa, stadiu de documentare, am găsit procese verbale scrise de mâna Sfântului Mărturisitor Sofian de la Antim. Pentru o bună bucată de vreme, acesta a fost secretarul mănăstirii și dânsul se ocupa de tot ceea ce ține de arhiva mănăstirii, de documentele mănăstirii. Să ne aducem aminte că vorbim de o perioadă în care toate actele se scriau de mână. Rare ori se întâmpla să folosească o mașină de dactilografiat, de scris. Și avea un scris lizibil, să zicem așa. Iar tot în zona aceasta trebuie să menționăm că Părintele Sofian a fost cel mai longeviv stareț al Mănăstirii Antim până aproape de moartea sa.
Din iunie 1950, apoi, sigur, cu excepția anilor de pușcărie, poate aici vreau să intervin și să le amintim celor ce ne urmăresc de ce îl consideră mărturisitor și a fost canonizat, deci trecut în rândul sfinților, împreună cu cei care au pătimit în închisorile comuniste, oricum în timpul regimului comunist, pentru că părintele Sofian, făcând parte din această mișcare a rugului aprins, nu, a fost arestat în așa numitul lot al rugului aprins, comuniștii au fabricat un dosar celor care au participat, mireni și călugări, preoți care au participat la această mișcare. De fapt, ce se întâmplă acolo? Ei se adunau duminica seara la slujbele bisericești, nu?
Duminica seara și joia.
Și joia și sus în clopotniță sau în biserică țineau o serie de conferințe pe teme de spiritualitate acolo și așa a fost agățat în acest grup, deși el nu a făcut parte în teoretic și înscris în scripte din acest grup, anume Părintele Stăniloae, nu? A fost și el agățat la lotul rugului aprins și toți au fost arestați de comuniști în 1958, condamnați și închiși. A început calvarul.
Ca o paranteză, trebuie spus că inițial aceste întâlniri au avut loc în public duminică seara după slujba de seară, iar apoi, pentru că s-a creat acest ferment în cadrul mănăstirii, au avut loc o serie de întâlniri și joia în biblioteca mănăstirii, unde este acum, să zicem, biroul starețului, stăreția. E o sală nu foarte mare, deci nu putem spune că participau sute de oameni. Era un nucleu, să zicem așa, iar cei care n-au fost arestați atunci în 58 în cadrul lotului, grosomodo, dacă putem face această precizare, au fost arestați ulterior. De exemplu, starețul Vasile Vasilache și fratele lui n-au fost arestați în 58, ci în 59, pentru că ei au fost alungați din București după moartea părintelui lor duhovnicesc, patriarhul Nicodim Munteanu. Au trebuit să părăsească capitala, regimul de tristă amintire nu i-a lăsat să rămână nici măcar împreună, ci unul s-a întors în Mitropolia Moldovei, în Arhiepiscopia Iașilor, iar celălalt în Episcopia de Huș. Ulterior au ajuns împreună la mănăstirea Neamț, la Schitul Pocrov. Și au fost arestați în 59, dar și alte persoane în 59 au fost ridicați de securitate.
A fost părintele Arhimandrit Benedict Ghiuș, erau monahul Daniel Sandu Tudor, care a și murit la Iud, Alexandru Mironescu, Vasile Voiculescu, Constantin Ioja, deci iată savanți, am putea să spunem cărturari, care împreună cu părintele Sofian au fost arestați și închiși. Au făcut și închisoare politică, deci reținuți în diferite pușcării comuniste, dar au fost trimiși și la canal. Și părintele Sofian a dat mărturire așa, cu multă smerenie am văzut notele lui, care a fost și publicat, nu, Părinte Jurnal, și tu chiar ai scris o recenzie frumoasă la carte, dar am văzut și în alte locuri unde părintele a dat mărturie, dar nu cumva ca să se îndreptățească înaintea oamenilor, că aici avem și statura lui sufletească, nu? Ci da, am fost închis și relatează așa umilințele la care au fost supus, dar pe mine m-a impresionat și faptul că spune cum se ruga în momentele când simțea că nu mai poate efectiv. Gândiți-vă că era la muncă în Balta Mare a Brăilei, unde iarna era foarte frig
și vara
era
cald.
Niște călduri de insuportabile și tu, atenție, nu mergeai acolo să stai cu burta la soare. Să mă ierte cine urmăresc. Erau puși acolo la muncă.
Și muncă forțată.
Că el chiar spune, la un moment dat, într-una din aceste mărturii, că împingea roaba cu... Aveau de făcut o normă în fiecare zi, cât le dădeau respectiv, la săpat, la ce trebuia să facă. Și chiar la săpat de porumb spune că era un neoșcor. Nu li se dădea voie să se odihnească decât anumite minute când mâncau și așa. Era practic o exploatare inumană a acestor oameni. Primeau hrană puțină. Nu mai vorbim de faptul că acolo pe lângă căldură, care e o căldură copleșitoare și umiditate mare, nu? Deci oricum atmosfera e destul de insuportabilă, vara ai încă un dușman care practic te roade că poate îți vine să te urci pe pereți.
Sunt așa într-un...
Exact. Că doar mergem, dar sau cei ce nu urmesc, sau poate au fost în Delta și știu despre ce vorbim.
Da.
Și părintele chiar relatează la un moment dat un asemenea eveniment, când spune că nu mai putea împinge roaba și s-a rugat așa din toată inima lui Dumnezeu să îl ajute. Și ce, în momentul ăla i-a spus gardianul, care era la câțiva metri de el, să meargă pe unde îi uscat pământul. Nu pe același, că erau supravegheați, nu puteai să te duci pe unde vroiai tu să colin, ci rămâneai într-un perimetru, nu? Într-o secțiune pe care ei ți-o fixau, că altfel trăgeau în tine, că ar fi crezut că poți să, că îți dorești să evadezi. Și iată că părintele spune așa că, uite, totuși o lucrare, o adiere a lui Dumnezeu prin omul ăla care s-o făcu milă și de mă băga prin bălți și prin oroaiele astea care îți fac practic aproape insuportabil și nu poți să împingi în roba aia, du-te un pic la 2-3 metri mai încolo că pământul e tare. Deci, și părintele vedea în asta lucrarea lui Dumnezeu. Sigur, pentru asta trebuie să fie un om duhovnicesc, nu? Și am rămas uimit și vreau să vă citez referitor la smerenie ce spunea el la un moment dat. Am fost închis în temnițele comuniste și numai Dumnezeu știe câtă nedreptate era acolo, câtă ură, câtă răutate. Parcă nici nu pot spune în cuvinte. Atunci când eram mai chinuit, încercam să nu mă revolt, să nu gândesc. Mă gândeam așa, hai să-mi amintesc cu ce am greșit eu față de Dumnezeu, depătimesc acum aceste nedreptăți. Și mă gândeam la niște păcate ale mele pe care le știam numai eu și Dumnezeu, iar suferința o priveam ca pe un canon și nu mă revoltam. Am încheiat citatul. Deci vedem, nu părinte, niște un om care, că noi și noi trăim, trecem prin ispite, prin încercările vieții, nu, și vine să te revolți, că ți se pare că cineva a făcut o nedreptate, sau nu știu, odată să dau un exemplu poate banal, tu poate consideri că meritai 10, dar ai primit 9 la examen și din cauza aia te apuci și
comentezi.
Uite, omul ăsta a avut această capacitate și până la urmă asta vezi că e smerenie și o asumare a crucii, nu? Deci și-a asumat suferințele închisorilor. Și n-a cârtit împotriva lui Dumnezeu. Să, nu știu, să spun, Doamne, dar cu ce ți-am greșit eu? Că eu te-a slujit pe tine, că de la 14 ani, nu? Putea să vină cu asemenea, că noi oamenii suntem ispitiți, nu? Și asta și apropo, una dintre virtuțile care au strălucit în viața părintelui, că dincolo de o biografie pe care noi acum o relatăm, de ce a fost el canonizat? Pentru că Sfântul Sinod, mărturiile a sute și poate chiar a mii de oameni care au trecut pe sub epitrahilul lui, au văzut în părintele lucrarea lui Dumnezeu. Și până la urmă, sigur că noi uneori ne așteptăm minuni din astea formidabile, nu știu, să învie morții, să tămăduiască boli incurabile. Dar până la urmă, cred că cele mai mari minuni despre care am citit și unii au relatat, sunt înregistrați și pe acum pe toate canalele de internet, pe Doxologia, pe YouTube, le putem căuta, a fost faptul că oamenii și-au schimbat viața mărturisindu-se la părintele și au văzut în părintele smerenie, adevărată blândețe și dragoste. De unde erau astea? De la Dumnezeu care lucra prin el, nu?
Avea o statură duhovnicească aparte. Mi-aduc aminte când am citit jurnalul părintelui, apărut la editura bizantină, dacă bine mi-aduc aminte, ori de câte ori era pus într-o situație delicată, dificilă, care avea impresia că acum o să-l scoată din sărite, nu-l scotea. Avea o remarcă. Când se întâmpla ceva, zicea de. Era modul lui de a, să zicem, de a refula. Pur și simplu spunea de. Atât. La un moment dat îmi aduc aminte, cred că în Liban era pictat ceva biserici, da. Și trebuia să meargă la Mar Iacub, parcă o mănăstire ortodoxă. Și taximetristul îl duce tot la un Mar Iacub, dar la cea coptă. Într-o cu totul și cu totul altă locație, într-o altă localitate, altundeva. Și se pare cumva ciudat traseul pe care îl face și zice că nu se poate înțelege cu taximetristul și el nici nu mai merge înapoi, că pleacă acasă. Și l-a lăsat acolo, pur și simplu. Și părintele spune doar, de, acum du-te acasă. Da. Foarte, foarte interesant așa.
Pe lângă asta, am mai avut ceva la care foarte puțini ajung și dintre cei proslăviți, și anume nu i-a judecat și nu i-a condamnat pe dușman, ci i-a iertat. Aici ajungem la, practic, statura hristică, nu? Că zice Mântuitorul în Evanghelie că dacă iubiți pe cei ce vă iubesc pe voi, ce veți câștiga, nu? Cu ce sunteți voi mai presus de ceilalți oameni? Să iubiți pe vrăjmașii voștri, nu? Asta e deja ce a făcut Hristos. Și uitați ce zice el tot așa într-o semnare culeasă de cineva. Citez, dacă ai acestea două, smerenia și iertarea aproapelui, ai să vezi cum începi să capeți în tine ceva din Dumnezeu, ceva extraordinar. Numai Duhul Sfânt poate aduce acest ceva în inimile noastre. N-am urât pe nimeni dintre dușmanii care ne-au asuprit și n-am regretat niciodată că am ajuns la închisoare. Am încheiat citatul. În altă parte spune că așa cum s-a rugat în închisoare, și spune că rugăciunea l-a ținut, spune, și vreau să vă citez, rugăciunile celor din închisori erau rugăciuni asemănătoare ale sfinților părinți din pustiu sau ale atâtor martiri arși pe rug, care arzând focul sub ei erau veseli și mulțumeau lui Dumnezeu pentru această jertfă pe care o duceau înaintea sa. Am încheiat citatul. Deci vedem că acolo stând, practic, când au fost la canal, anii când au fost închiși mai mulți într-o celulă și nu făceai nimic toată ziua decât când veneau ea să facă apelul și în rest puteai să te rogi. Și el spune lucrul ăsta și nu este doar mărturia lui. Și mi-aduc aminte că și părintele Stăniloae spune la un moment dat că el în închisoare a învățat să se roage cu adevărat. Sigur, este în 64 cu
decretul de grațiere.
Exact, a tuturor celor închiși pe criterii politice și se stabilește din nou la mănăstirea Antim, e repus în 68 la Antim, înainte a fost la Plumbuita și vedeți, spune în lucrare un talent. Și părintele a avut un talent, pe lângă să zicem că a fost preot, a fost monah, preot, a pictat. El, fiind înzestrat cu acest talent, a urmat Academia de Arte Frumoase din București între anii 1942-46 și apoi și-a încheiat și studiile teologice cu licența. Și chiar am citit cartea când eram student și o am acasă, că a reeditat-o părintele Coman la Editura Bizantină, cred că prin 2001 sau 2002, imediat după trecerea la domna părintelui, și anume Chipul Mântuitorului în iconografie. Și vedeți că după ce a ieșit din pușcărie, părintele practic și-a pus în lucrare acest talent, odată prin pictarea unor biserici noi, între care și câteva mănăstiri din Liban, cum ai zis și Sfinția ta, sau chiar din Israel, unde iarăși povestește că lucra în condiții, am spune noi astăzi, foarte dificile și improprii, prin faptul că era foarte cald acolo și nu avea aer și condiționa ca astăzi și curgea apa pe tine, spune.
La fel a pățit și în Liban, suferea din cauza căldurilor.
Da. Și noi acum, care în ultimii am suferim din cauza căldurilor, putem să ne imaginăm ce înseamnă asta. Așa și a mai depus un efort care... Vedem că astăzi cred că nu e suficient prețuit nici de factorul politic din România, cultural, că nu se investește, și uneori și în biserică suntem de lăsători, și anume cu restauratorii. Un restaurator de icoane sau de pictură murală se formează greu, în timp, dă niște examene, trece printr-o serie așa de experiențe formative, primește o acreditare și apoi poate lucra, și noi ne întrebăm, dar de ce costă așa de mult restaurarea unei icone? Și pentru faptul că tu lucrezi, și părintele spune la un moment dat că lucrezi în condiții pe care mulți le-ar considera otrăvitoare, pentru că sunt tot felul de substanțe pe care tu le folosești, atenție, într-un spațiu închis, pentru că tu n-ai voie să ventilezi acolo. Am fost chiar recent, părinte, la Sfântul Nicolae din Șchei Brașovului, sunt două paraclise și unul este din epoca lui Brâncoveanu și acum se restaurează pictura. Și am văzut că la mitată, deci era odată, e un miros, pentru că sunt tot felul de substanțe pe care tu le folosești când lucrezi. Și părintele, nu ca să se îndreptățească, pur și simplu enumeră ce a însemnat o asemenea lucrare, și vă dau câteva exemple și din țara noastră. Sunt mănăstiri celebre pe care părintele le-a restaurat, a spălat pictura, îmi spune noi, mănăstirea Agapia, de pildă, unde este pictura lui Grigorescu.
Să nu ne închipuim că a spălat pictura înseamnă a da cu mopul pe pereți.
Celigdere, Catedrala Mitropolitană din Timișoara, Bistrița Vâlcii, Ițcani, Agafton lângă București, Plumbuita. Și iată să vă citez un fragment din august 1970. Zice părintele: am spălat toată ziua la pereții afumați din pridvor. Căldură mare, sudoarea intră și în ochi. Am lucrat în continuare la curățirea picturii din pridvor și la reparația prin tencuire a găurilor și fisurilor. Lucrăm într-un mediu toxic, terebentină, alcool, amoniac, ulei, ou, cu eforturi mari, cu sudoare multă, la care se adaugă și căldura de afară. După o oră de lucru, cămașa este udă lioarcă. Se lipește de piele și cu ajutorul curentului de aer, prin ușile mereu deschise, adaugă la reumatism. Ca să scăpăm de neplăceri prea mari, schimbăm cămașa din oră în oră, iar contra toxinelor bem lapte dulce, deși este în post. Am încheiat citatul. Deci lucra într-o echipă și sunt și fotografii publicate în diferite volume despre părintele în care e surprins pe schelă, lucrând, fie pictând, fie restaurând. Și că tot vorbeam, aminteam de lucrări, aș vrea să le spun celor ce ne urmăresc că pot afla mai multe detalii dintr-o lucrare apărută anul trecut la editura Bazilica Patriarhiei Române, scrisă de arhimandritul Antipa Burghelea, Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de Lantin, Viața și Învățăturile. Mi-a plăcut foarte mult, spun părinte și dragi ascultători, această lucrare are 350 de pagini, împărțită în 6 capitole dedicate vieții părintelui în stagiile prin care a trecut, familia, viețuirea în Basarabia, formarea la Antim, la București, rugul aprins, închisoarea, pictor de biserici și apoi activitatea de la mănăstirea Antim ca stare și duhovnică. Vedeți, noi așa a fost el cunoscut. Respectiv adormirea și proslăvirea cuviosului, iar la final ilustrații foarte frumoase și fotografii ale părintelui din timpul vieții, respectiv fotografii ale lucrărilor pictate de părintele sau curățate de părintele. Și vedem ce chip luminos a avut acest om. Duhovnicul mai era considerat uneori, nu duhovnicul Bucureștilor, sunt teologi intelectuali care au dat mărturie despre el și despre virtuțile lui, smerenia, dragostea, milostenia. Și că ai pomenit, într-adevăr, el a avut un frate care a fost ierodiacon cu el acolo și uneori apare și în anumite însemnări că părintele săracu avea neplăceri din cauza fratelui său uneori. Și totdeauna asta m-a impresionat la el, parcă făcea exact cum zice Sfântul Isaac Siru, că arunca peste el mantia iubirii lui, adică nu trecea cu vederea scăderile fratelui lui, nu neputințele, poate unele păcate și așa, tot timpul încerca să-i le scuze, și vedem aici o gingășie sufletească, chiar așa, te duce la asemănare, zici că totuși e o asemănare cu Dumnezeu. Și părintele a fost foarte iubit. Eu aș vrea să dau o mărturie personală care cumva nu este din cărți, nu este de la teologi, oameni celebri care l-au cunoscut, ci de la o mătușă de-a mea, sora bunicului meu patern, care după ce s-a căsătorit, s-a stabilit la București în anii 40, unde a și trecut la Domnul la 96 de ani. Și mătușa Unița se spovedea la părintele Sofian. Ea mi-a povestit mie pentru prima dată despre acest om sfânt. Când eram în liceu, m-am dus odată la București și ea m-a plimbat prin București pe la diferite biserici, între care și la Antim, m-a dus la Cernica și la Antim, la biserică, mi-a spus despre părintele că era văzător cu Duhul și că era un om al lui Dumnezeu. Mătușa era o femeie simplă cu 7 clase care a avut o viață grea și care a găsit refugiu în credință stâncătare ca văduvă crescându-și 2 copii și câteva repere de câțiva părinți. Mi-a povestit de părintele Sofian și de încă 2 părinți care au viețuit la mănăstirea Cernica. Și eu am rămas cu imaginea asta pe care mi l-a descris ea. Un om sfânt. Ce niciodată nu te repezea la spovedanie, întotdeauna cu multă răbdare, cu multă dragoste îi primea pe toți. Atenție, noi vorbim de un om care trecuse la un moment dat de 70-80 de ani, adică nu era ușor, nu, părinte? Acum tu ești duhovnic și știi ce înseamnă să stai, să ai răbdare în scaun și să-ți auzi, să asculți atâtea și vede. Oamenii au simțit această dragoste a părintelui, că nu era o chestie formală, nu?
Și să ne imaginăm că părintele spovedea zeci de oameni într-o zi, adică nu se cruța și nu avea doar 2-3 ucenici pe care să-i spovedească pe lângă obștea mănăstirii.
Părintele spune undeva, la un moment dat, într-o cărticică, Smerenia și Dragostea, citez, jertfa este un act prin care dăruiești din ceea ce ai, însă mai scumpă este înaintea lui Dumnezeu dragostea. E și foarte greu să dobândești această dragoste care e mila. Dumnezeu caută totdeauna ceva viu, ceva personal în jertfă. Deci vedem că părintele își exprima această dragoste față de oameni prin milă pe care o avea față de ei și prin răbdare. Nu că te gândești totuși, o osteneală poate să stai ore întregi într-un scaun, să nu te miști și să și asculți ce ți se spune și să nu fii mustrător, pentru că eu n-am, din câte am auzit și aș despre părintele, nu a fost un om mustrător. Și aș vrea să vă citesc În cartea aceasta, Părintele Arhimandrit Burghelea, există o poezie la sfârșit, în loc de încheiere, așa, tare mult mi-a plăcut. Se numește poezia Dorul ucenicilor după Părintele Sofian și se păstrează în Arhiva Mănăstirii Antim, dăruită de o familie stoică din București, ai cărei membri se spovedeau la Părintele. Citez. Unde ești tu, blândă, smerită întrupare, din care îmi făurisem altar de închinare, căci viețuirii mele pustii dădeai un rost și un înțeles la toate ce neînțelese au fost. Pios și blând ca sfinții, de care ne vorbeai, cu ale tale spuse pe toți ne cucereai, și nu știu ce lumină, ce adânci, adâncă bunătate, se revărsa asupra-ți, citind din sfânta carte. De aici, din pustiul ce în urmă ai lăsat, mi-e sufletul și gândul spre tine îndreptat și mi-amintesc, Părinte, de blândă fața ta și oricât s-ar cerne anii, nici când nu te-oi uita. Ce frumos!
Foarte frumos!
Mi-a plăcut foarte mult și, iarăși, în cartea asta am descoperit, vedeți că noi suntem oameni care căutăm senzaționalul astăzi. Oamenii astăzi asta ar aștepta. Părintele Burghelea, așa cu multă discreție și fără să epateze în carte, are un subcapitol intitulat Minuni, petrecute încă din timpul vieții părintelui, pe care le relatează oameni, le-au relatat, de fapt, diversi martori și îi dă cu numele. Deci nu e așa o chestie că a spus XY. Nu, spune, de pildă, doamna Eugenia Ionescu Micandru din București. Povestește următoarea întâmplare petrecută cu soțul ei Mihai în primăvara anului 1996. Și îți dă detalii. Cine dorește, poate și sunt mai multe asemenea. Atenție, și a unui englez, de pildă, asta m-a impresionat, Barry George, care s-a și botezat ortodox înainte de a se căsători cu o româncă și apoi și-a botezat toți copiii și care s-a îmbolnăvit și la rugăciunile părintelui s-a vindecat. Deci sunt multe asemenea și sunt mai multe asemenea mărturii ale oamenilor, spune noi, nu ucenicilor sau celor care l-au cunoscut și l-au întâlnit pe părintele. Dar dincolo de asta, mi-a plăcut ceva, a spus părintele Coman într-o conferință, Constantin, părintele profesor de la București, de Noul Testament. Marea minune este că părintele a schimbat viețile a multor oameni. Deci întâlnirea cu părintele, practic, a fost o întâlnire a respectivului, să spunem poate penitent, un cuvânt pe care nu-l folosim în cărțile noastre, credincios, cu însuși Dumnezeu, cu însuși Hristos, adică Hristos transpare prin părintele. Și asta o vedem în icoană. Vedem și în unele fotografii. Dacă cei ce ne urmăresc dau pe Google Sofian Boghiu, Sfântul Sofian, o să le apară câteva imagini cu părintele luminos, efectiv, parcă iradiază lumină din chipul lui. Atenție! Părintele a trecut la cele veșnice 14 septembrie 2002. Aceste fotografii nu sunt photoshopate, nu sunt făcute cu inteligența artificială, da?
Da.
Sunt reale și vezi cum transpare harul Sfântului Duh prin chipul părintelui. Și până la urmă, de aceea Sfântul Sinod l-a canonizat anul trecut și a fost trecut în calendar, fiind sărbătorit anual în 16 septembrie, pentru că, sigur, 14 septembrie, ziua când s-a mutat la Domnul, este ziua înălțării Sfintei Cruci, era praznic, nu putea să fie pus atunci. Și s-a pus, și foarte bine că e așa, și este sărbătorit la mănăstirea Antim, nu? Mănăstirea lui, a putea să o numim de Metanie și, până la urmă, unde și-a petrecut 40 de ani din viață, a fost deshumat de la Căldărușani, moaștele lui s-au mutat la mănăstirea Antim, pe care cred că le putem sugera celor ce ne urmăresc când au drum la București sau să-și facă drum la București într-un pelerinaj sau dacă merg, nu știu, un concediu la mare, să se oprească, pentru că la Antim au foarte multe lucruri de văzut și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere cultural, arhitectural și artistic. Totuși, noi vorbim de o mănăstire veche de 320 de ani, care e o capodoperă a vechii arte românești. Sigur, legată în mod deosebit de mitropolitul martirs Antimi Vireanu și acum de Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, de la care avem, pentru cei ce doresc să intre mai, poate să aprofundeze învățătura spirituală a Părintelui, editura Patriarhiei Bazilica a publicat și un volum consistent de predici ale Părintelui. Sigur, poate unii ar zice, bun, sunt pentru preoți, dar nu sunt pentru preoți. în calitatea ta de credincios, de creștin ortodox sau creștin în general, vrei să aprofundezi exegetic, să înțelegi, cu alte cuvinte, mai bine texte ale Sfintei Scripturi din Noul Testament în mod deosebit. Poți să iei această carte pentru că sunt tâlcuiri practic la pericopele ce se citesc în toate duminicile de peste an și la sărbătorile Sfinților. Și vezi acolo un cuvânt spus pe înțelesul tuturor de Părintele rostit. Sunt practic omilii rostite în Biserica Mănăstirii Antim sau în alte biserici unde Părintele a fost invitat. Și atunci noi cei de astăzi, care nu l-am cunoscut pe Părintele direct, nu, putem să aprofundăm viața și moștenirea lui citind cărți despre el, cum e și aceasta Părintelui Arhimandrit Antipa Burghelea, respectiv lucrarea de predici a Părintelui care a fost publicată, reeditată anul trecut și se găsește inclusiv la librăriile mitropoliei noastre, în Cluj și în toate celelalte magazine. Deci de asta spun că sunt accesibile și nu sunt la prețuri foarte mari, adică 40-50 de lei o carte de foarte bună calitate și coperțile sunt fie cu icoana Părintelui, fie cu chipul lui și poți să pui și așa în vitrină, să te uiți la ea, eu mărturisesc am acasă o fotografie a Părintelui într-un iarămată, dar de mult, de când eram student și am văzut prima dată chipul, m-a impresionat și îmi transmite o stare de liniște și de lumină și atunci vezi că transpare, că până la urmă asta cred că e minunea care o face Dumnezeu prin sfinți. Nu ce spune psalmul, minunat este Dumnezeu într-o sfinții lui. Vezi concret asta la un om care a trecut la Domnul în 2012, pe care poate l-au cunoscut bunicii noștri, părinții noștri sau acum auzim de el. Nu, deci nu la cineva care a trăit în urmă cu 1000 de ani. Acum! Deci asta e o dovadă de ce cinstim pe sfinți și poate ar fi bine să reținem. Pentru că prin ei a lucrat Dumnezeu și noi, de fapt, pe Dumnezeu, pe Hristos îl cinstim prin ei. Și evident, se mulțumim lui Dumnezeu, aș zice, Părinte, nu? Pentru că ne-a dat pe acești oameni.
Doar două aspecte legate de cartea pe care ați menționat-o și de Părintele, Sfântul Părinte Sofian. Părintele Antipa Burghelea este secretarul mănăstirii și e pictor. Pictează icoane foarte, foarte frumoase, iar legat de Părintele Sofian, spuneați la un moment dat că a avut diferite neplăceri, să zicem așa, cu fratele dânsului, pe care l-a asumat întru totul și l-a iubit foarte mult, l-a ocrotit, l-a ținut lângă el la Antim, iar când, după ce fratele a murit și Părintele și-a pregătit mormântul tot cu fratele lui. Deci, vedeți, dragostea aceasta a Părintelui chiar a acoperit toate păcatele și chiar în dincolo de viața aceasta pământească a ales să fie tot cu fratele lui. Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători. Am stat de vorbă cu Părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din oraș. Eu sunt Robert Covaci, împreună vă mulțumim pentru atenție și vă dorim să aveți parte numai de bine. Doamne ajută!